Գլուխ 19-րդ. Դեկտեմբերի վերջին օրերին Ֆորտ Օհոդի շրջակայքում 10,000 քառակուսի մղոնի վրա մարդկային բոլոր հետքերը տանում էին դեպի այդ ֆակտորիան. Մոտենում էր Ուսկեպի Պունը, նոր տարվա տոնակատարությունը. Եվ տրապերները ու որսորդները ընտանիքներով հանդերձ հավաքվում էին Ֆորտ Օհոդում, որպիսի վաճառեին իրենց ձեռք բերած մորթիները և մի քանի օր ուրախանային մեծ հասարակության մեջ. Տղամարդիկ, կանայք և երեխաները ծանր աշխատանքով լի երկար ամիսների ընթացքում կանխավայելում էին այդ տոնը, ակնկալիքով սպասում. Տրապերի կինը հարևանուհի չուներ, որի հետ հազվադեպ ազատ րոպեներին կարողանար բամբասել. Նրա ամուստու որսորդական տեղամասը մի փոքրիկ թագավորություն էր, որտեղ ոչ մեկը մուտք չուներ, և շուրջը բազմաթիվ մղոնների վրա ոչ մի կենդանի շունչ չկար. Ահա թե ինչու կանայք առանձնապես էին սիրում Ուսկեպի Պունը. Երեխաները շատ շուտ իրենց համար ընկերներ էին ճարում և ամբողջ օրերով խաղում էին, իսկ տղամարդիկ բարեկամների շրջապատում հանգստանում էին ձմեռային որսորդության հոգսերից հետո. Այդ շաբաթվա ընթացքում վերանորոգվում էին հին ծանոթությունները և հաստատվում նորերը. Հենց այստեղ էլ տեղի էին ունենում կուտակված նորությունների փոխանակումներ. Այսինչը մեռել է, այնինչ ամուսնացել է, այսինչը մի երեխա էլ է ունեցել. Բերանից բերան էին անցնում ճշմարտացի պատմությունները անտառային ողբերգությունների մասին, որոնք հարուցում էին սարսափ, ցավ, արցունք, ինչպես նաև ծիծաղելի կամ ուրախ դեպքերի մասին. Ձմռան բոլոր 7 ամիսների ընթացքում առաջին և միակ անգամը անտառի բնակիչները հավաքվում էին մի տեղ. Հնդկացիները, մետիսները, սպիտակամորթները միասին համերաշխ կերպով ուրախանում էին, ուշադրություն չդարձնելով ոչ գույնի, ոչ էլ դավանանքի տարբերությանը. Այս անգամ Ֆորտ Օհոդում որոշել էին խրախճանք կազմակերպել բաց օդում, և արդեն ավարտել էին նախապատրաստությունները, որպիսի մի քանի խոշոր կարիբուների ամբողջական մարմինները խորովեին. Այն միջոցին, երբ Անդրի Դյուրանը մոտեցավ ֆակտորիային, արևելքից, հարավից, արևմուտքից և հյուսիսից դեպի ֆակտորիայի էին ձգվում տասնյակ արահետներ, որոնք պինդ տրորված էին մարդկանց ոտքերից և ձիերի սմբակներից. Այդ տարի անտառներից սահնակներով ժամանել էին ավելի քան 300 տղամարդիկ, կին ու երեխա, նրանց հետ էլ կես հազար շուն. Դյուրանը ֆակտորիա հասավ մեկ օր ուշ, քան հաշվել էր ինքը, բայց այդ ժամանակը զուր չկորցրեց. Մի կին, ճիշտ է, դեռ դնչկալով, հնազանդ վազում էր սահնակի հետևից, որից կապված էր մի բարակ կաշեփոկով. Իրիկնադեմին Նանեթայի խրճիթից հեռանալու երրորդ օրը Դյուրանը հարթ, տրորված ճանապարից թեքվեց դեպի Անդրե Ռիբոյի տունը. Անդրե Ռիբոն ֆակտորիայի բնակիչներին թարմ միս էր մատակարարում. Անդրեն խիստ զայրացած էր ընկերոջ ուշանալու վրա, բայց այնուամենայնիվ շարունակում էր սպասել նրան. Հնդկացին, որի հետ Դյուրանը մորթիները ուղարկել էր Ֆորտ Օհոդ, Անդրեի մոտ էր թողել Դյուրանի փառաբանված շանը. Հիմա Դյուրանն ու Ռիբոն Միկիին փակեցին դատարկ խրճիթում, իսկ իրենք ուղևորվեցին դեպի ֆակտորիա, որ ընդամենը կես մղոն էր հեռու. Նրանք գիշերը խրճիթ չվերադարձան. Չորս կողմը լիակատար ամայություն էր, բայց մութ ընկնելուն պես Միկիի ականջները սկսեցին անհասկանալի և տարօրինակ ձայներ որսալ, որոնք մութը թանձրանալու հետ գնալով ուժեղանում էին. Դա ֆակտորիայից եկող տոնախմբության ձայնն էր, մարդկային աղմուկի հեռավոր գվվոցը, որին միախառնվում էին հարյուրավոր շների ոռնոցն ու կաղկանձը. Միկին դեռ երբեք նման բան չէր լսել, և նա գետնին սեղմված և ականջները սրած երկար պարկեց այդպես. Հետո կանգնեց պատուհանի մոտ, ճիշտ ինչպես մարդը, առջևի թաթերով հենվելով պատուհանի գոքին. Ռիբոյի խրճիթը կառուցված էր սառած, խիտ թփուտներով շրջապատված լճի ափին, բլրակի վրա։ թփուտների մութ կատարների վերևում մի կին տեսավ կարմրավուն հրացոլքը. Դա ֆակտորիայի շուրջը բոցկլտացող տասնյակ վիթխարի խարույկների հրացոլքն էր. Նա վնգստաց, իջավ հատակին և հեռացավ պատուհանից. Ձգվեցին սպասման անվերջանալի ժամերը. Չնայած այդ խրճիթը շատ ավելի հարմար ապաստան էր, քան Լեբոյի վանդակը, Միկին անհանգիստ քնեց, և երազում տեսավ Նանեթային ու նրա աղջկան. Դյուրանն ու Ռիբոն վերադարձան միայն հաջորդ օրը, միջօրեին. Նրանք թարմիս էին բերել, և Միկին ագահությամբ վրա պրծավ մսին, որովհետև սաստիկ քաղցած էր. Դյուրանը և Ռիբոն խոսեցին Միկիի հետ ուրախ տրամադրությամբ, ապա շոյեցին նրան. Միկին նրանց փաղաքշանքը ընդունեց անտարբեր, բայց և առանց շարության. Երկրորդ գիշերն էլ նրան մենակ թողեցին խրճիթում. Դյուրանը և Ռիբոն հայտնվեցին լուսադեմին, իրենց հետ բերելով կեչու բարակ զողերից սարքած մի փոքրիկ վանդակ. Դռնակը բացելով, վանդակը կիպ կպցրին խրճիթի դռանը. Եվ մի կտոր մսով Միկիին հրապուրեցին բերին վանդակի մեջ. Դռնակը անմիջապես փակվեց և նա գերի ընկավ. Վանդակը տեղավորեցին լայն սահնակի վրա, և արևը դուրս գալուն պես Միկին հայտնվեց Ֆորտ Օհոդում. Տոնախմբության ամենաթեժ պահն էր. Այդ օրը կարիբուներ էին խորովել և կազմակերպել էին ամենաաչքին կնող շների մենամարտը. Ֆակտորիային մոտենալուց դեռ շատ առաջ Միկին հետզհետե սաստկացող գվվոց լսեց. Նա ոչ մի կերպ չէր կարողանում հասկանալ, թե դա ինչ բան է, և վեր ցատկելով լարված դիրքով քարացավ. Նա ոչ մի ուշադրություն չդարձրեց այն մարդկանց վրա, որոնք քաշում էին սահնակը, որի վրա իր վանդակն էր. Միկին նայում էր նրանց գլխավերևով, և Դյուրանը, լսելով, թե ինչպես է նա խուլ գրմռում և ատամները կրճտացնում, հրճվանքով ճպացրեց. «Այո, սա բոլորի հախից կգա, ո՞նց է կրվելու»։ Նրանք գնացին լճափով, շրջանցելով ձյունացած քրվանդանը. Եվ հանկարծ նրանց առջև բացվեց Ֆորտ Օհոդը, որ փրված էր բարձր քարափին. Միկին անսպասելիությունից նույնիսկ դադարեց գրմռալ, և նրա ատամները շրխկոցով փակվեցին. Մի պահ սիրտը մարեց կրծքի տակ. Մինչ այդ պահը նա գիտեր ընդամենը 6 մարդու, իսկ հիմա առանց որևէ նախապատրաստության նա տեսավ 100, 200, 300 մարդ. Դյուրանին ընդառաջ նետվեց հետաքրքրասերների ամբոխը. Եվ դեռ գայլեր էլ տեսավ Միկին, որոնց թիվ ու հաշիվ չկար. Բայց այդ պահին Միկիի վանդակը հայտնվեց ճիչ ու աղմուկ բարձրացրած տղամարդկանց և տղեկների խիտ ամբոխի մեջ. Ապա նրանց միացան կրծքի երեխաներին գրկած կանայք. Եվ այստեղ վանդակը կանգ առավ. Միկին հենց իր կողքին տեսավ մեկ ուրիշ վանդակ, իսկ նրա մեջ մի գազան, որը շատ նման էր իրեն. Վանդակի կողքին կանգնած էր բարձրահասակ, թուխ մի տղամարդ, քրքրված գլխարկը գլխին. Նա շատ էր հիշեցնում ծովահենի. Դա հենց ինքը, Գրաուս Պիետն էր, Դյուրանի ախոյանը. Նա արհամարական ժպիտով նայեց Միկիին, և ինչ-որ ծաղրական խոսք ասաց նրան շրջապատող մարդկանց, որոնց մեջ շատ հնդկացիներ և մետիսներ կային. Ի պատասխան հնչեց որոտաձայն հրհռոցը. Դյուրանը կասկարմիր կտրեց.
«Ծիծաղեք, ծիծաղեք»!
Վրթովված գոչեց նա.
«Մենակ լավ հիշեք, որ Անրի Դյուրանը զվարճանալու համար չի եկել այստեղ»։
Եվ նա Գրաուս Պիետի առջև թափահարեց 2 արծաթագույն մորթիները. Իսկ հետո հանեց նաև 10 շիկավունները։
«Դե, «Էսքան էլ դու դիր, Պիետ»,»
հայտարարեց նա իլուր բոլորի։
«Ես սրանցից 100 հատ էլ դեռ ունեմ»։
Միկիի դնչկալը հանեցին և նա սկսեց հոտոտել օդը. Շատ հոտեր կային, ծանոթ և անծանոթ. Փչում էր մարդու, շան, խորոված մսի հոտ։ Այդ հոտը գալիս էր հինգ վիթխարի խարույկներից, որոնց վրա պտտվում էին հսկայական շամփուրները։ Ամեն մի շամփուրը մարդու ոտքի հաստություն ուներ, և դրանք դեռ 10 ժամ էլ պիտի պտտվեին։ Շների մրցությունը պետք է նախորդեր խրախճանքին։ Մեկ ժամից ավելի վանդակի մոտ չէր լռում ձայների խլացնող խմբերքը։ Գրազի սիրահարները գնահատել էին կռվողների արժեքը և պայմանավորվել խաղչեքի մասին։ Իսկ Գրաուս Պիետը և Անրի Դյուրանը մեկ-մեկու ձեռ առնելուց և իրար ծաղրելուց բոլորովին խրպոտել էին։ Հետո ամբոխը քիչ-քիչ սկսեց նոսրանալ։ Այժմ վանդակի մոտ տղամարդկանց և կանանց փոխարեն հավաքվել էր կեղտոտ մրոտ երեխաների բազմությունը։ Միայն այն ժամանակ Միկին կարողացավ մի լավ զննել գազաններին, որոնք մեկ-մեկ, երկու-երկու, երբեմն էլ խմբերով կապված էին ծառերից։ Եվ նրա ռունգերը վերջապես զանազանեցին հոտերը և հաղորդեցին նրան, որ դրանք գայլեր չեն, այլ իր նման շներ են։ Բավական ժամանակ անցավ նախքան Միկին նորից գնայեր իր հարևանին, որ գայլի ու շան խառնուրդ էր։ Նա կիպ մոտեցավ վանդակացանցին և քթով օդ ներս քաշեց։ Հարևանը, իր նեղ գիշատիչ դունչը, շրջեց նրա կողմը։ Միկին հիշեց այն գայլին, որի հետ կենաց ու մահու կռիվ էր մղել Թեքզարի կողին։ Եվ նա ատամները բացելով բնազդորեն գրմռաց։ Ի պատասխան հարևանը կատաղորեն գրմռաց։ Անրի Դյուրանը ուրախ-ուրախ ձեռքերը շփեց, իսկ Գրաուս Պիետը բարձրաձայն ծիծաղեց։
«Համա թե կռվելու են, հա?» ասաց Դյուրանը։
«Գայլը կկռվի, էդ մեկը հաստատ է»,
պատասխանեց Գրաուս Պիետը։
«Բայց այ ձեր շունը, մասյո, վախկոտ լակոտի պես մեջքի վրա կթրմփա, դժվար թե բանը կռվի հասնի»։
Քիչ անց Միկին իր վանդակի առջև մի մարդ էլ տեսավ։ Դա Մակդոնելն էր, ֆակտորը, ծնունդով շոտլանդացի։ Նա մի տեսակ կարեկցանքով նայեց Միկիին և նրա հարևանին։ 10 րոպե անց, վերադառնալով իր փոքրիկ սենյակը, որը նաև նրա գրասենյակն էր, այնտեղ իրեն սպասող երիտասարդին ասաց.
«Ես ուրախությամբ կարգել էի այդ զվարճությունը, բայց չունեմ դրա իրավունքը. ասենք, նրանք էլ իրենց մորթիները ուրիշ տեղ կտանեն. Արդեն 50 տարի է, որ շների մրցությունը կազմակերպվում է Ֆորտոհոդում, և դա ավանդույթ է դարձել»։
«Ճիշտ ասած, ես չեմ հասկանում, թե շների կռիվը ինչով է վատ պրոֆեսիոնալ բռնցքամարտիկների մրցությունից, որը հիմա այնքան ընդունված է Միացյալ Նահանգներում»։
«Տարբերությունը միայն այն է,
որ մենամարտը այստեղ ավարտվում է մահով»,»
խոսքը եզրափակեց երիտասարդը։
«Դժբախտաբար այո, ավելի հաճախ շներից մեկը զոհվում է»։
Երիտասարդը իր ծխամորճից թափ տվեց մոխիրը։
«Ես սիրում եմ շներին»,
պարզապես ասաց նա։
«Եվ ին ֆակտորիայում, Մակ, ոչ մի գզվրտոց չեմ հանդուրժում. թե որ պետք է, թող մարդիկ կռվեն. Եվ այսօր ես չեմ գնա այդ մրցույթին, որովհետև պատահաբար կարող է մեկն ու մեկին սպանեմ»։